subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa subax arbaca bisha julaay waa 10 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 washingtonna waa 11:00. idaacadda saakana waxaa idin hayaa anigu maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay luqmaan maxamed nuur oo ah ardaygii ugu dhibcaha badnaa natiijadii imtixaanka shahaadiga ahaa ee dhowaan ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ah ee soomaaliya.
ilaahay waa ku rajo weynahay maasha allah, yani hami ahaan waan ku lahay oo yani ku haminayo, laakiin yani way adkeed inaanimaha yani kaga soo baxay imtixaankaas intaasoo gacmaha maraa, laakiin natiijanaad way dhacday.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka oo goor dhaweyd soo gabagabeeyey dood ay ku lahaayeen gobolka Michigan.
saxafiyiinta magaalada Muqdisho oo xus u sameeyey Cabdifataax Cumar Xalane oo ahaa saxafi ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir oo toddobaadkii hore ku dhintay weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir.
qodobadaas oo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
kuuriyada waqooyi ayaa aroornimadii hore ee arbacada maanta ah tijaabisay 2 kintaal oo ah nuuca ridada gaaban ee loo yaqaano balistiga, taasoo noqonaysa tijaabadii labaad oo ay biyunyaan samaynayso muddo 7 gudihiis ah. militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gintaalada ay saaki tijaabisay kuuriyada waqooyi laga ganay magaalo xeebeedka Wansan oo ku taala dhinaca bari ee kuuriyada waqooyi. gintaalada ayaa dhulka ka sarreeyay fogaanna 30 kilomitir iyaga oo gaaray masaafo dhan 250 kilomitir. 6 maalmood ka hor ayay kuuriyada waqooyi tijaabisay gintaal baalistig ah, taas oo ay ku sheegeen mid ay jawaab uga bixinayeen go'aanka ay kuuriyada koonfureed ku gaartay in ay hub ka soo iibsato Maraykanka.
dowladda Myanmar ayaa bilowday inay u dabacdo cadaadiska dowliga ah iyada oo ogolaatay in la celiyo dadka badan 700 kun oo qoomiyadda Rohingya, kuwaas oo hadda ku nool dalka Bangladesh. hase yeeshee hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa ka walwalsan in ballanqaadka dowladda Myanmar aanu sii qoto dheerayn. dowladda dalkaas ayaa kor u qaaday dadaaladeeda la xiriira dib u celinta dadkaasi dhammaadkii toddobaadkan, markii xogeeyaha joogtada ee arrimaha dibadda oo lagu magacaabo U Mintu isaga oo wafdi 10 qof ka kooban wata uu wadahadal la galay dad matalaya qaxootiga Rohingya kulankaasoo ka dhacay Kutupalong oo ah xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida. dadkii qaxootiga matalayay ayaa noqoshadooda ku xidhay 2 qodob oo kala ahaa jinsiyadda iyo amniga oo la xaqiijiyo, halka dadkii dowladda ka socday ay soo bandhigeen oo keliya muwaadinimo waqti dheer qaadata, taasoo lagu bilaabayo arji waraaqaha aqoonsiga lagu codsanayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington. aan ku bilowna waxaa goor dhaweyd gobolka Michigan ee bartamaha dalkan Maraykanka kusoo gabagabowday dood dhexmaraysay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee u ordaya madaxtinimada doorashada madaxtinimada ee Maraykanka ee sanadka 2020. doodan ayaa waxaa ka qayb galaya ilaa 20 tartame iyaga oo kooxi ay xalay dooday, halka inta kalena ay caawa doodi doonaan. haddaba sida ay doodu u dhacday ayaa waxaa maxamed cabdi xasan sandheer uu ka wareystay faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Maraykanka oo ku sugan gobolka Minnesota.
run ahaantii waxay taabteen meelo badan bay taabteen. waxyaabaha ugu badnaa oo ay ka hadlayeen waxaa ka mid ahaa caafimaadka oo ah caymiska caafimaadka ee dadka la siiyo. waxay kaloo aada ugu nuuxnuuxsadeen socdaalka iyo dadka soo galootiga ayaa kasoo tallaaba xadka. waxay ka hadleen oo kale ganacsiga, khaasatan ganacsiga uu Maraykanku la leeyahay wadamada ay ka mid tahay sida China oo kale oo maalmahan aada u murugsan. waxay aada ugu rafteen oo ay ku celceliyeen waxyaaba khuseeya in wadankan Mareykanka oo khaasatan loo yaqaan arrimaha gudaha oo bay aad u mowduucdu ugu badnaayeen inkastoo dhowr mar ay taabteen in dagaalada uu Mareykanka kula jiro dalka Afghanistan, Iraq iyo meelo badan oo ay tahay in ciidamada laga soo celiyo inta ku hadhay.
Waan gartay san ognahay tira aad u badan baa ka qayb galaysa 20 tartamayaal gaaraya sida la sheegayna 2 habeenba loo qaybiyay talaadada caawa maranka hadlayna xilliga Mareykanka iyo habeen dambe 4 marka caawa dadkii ku jiray doodayay ahaayeen sidee loo qaybiyay
in run ahaantii 20 murashax ayaa hadda la qaybiyay oo 17 loo qaybiyay haddaad fiiriso 20 afar baa ugu cadcad in marka si aysan afartu isku dhinac u raacin baa waxaa laga soo qaatay 2 kuwii ugu cadcadaa kamida oo ah in senator Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo ayagu ah 2 in mudane oo ka tirsan aqalka senatka ayaa caawa ku jiray habeen dambena waxaa ku jiray 2 aad u cadcad oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo gabadh ayaduna senatorada ay laga soo doortay gobolka California ee Kamala Harris marka afartaasi ayagu waa la qaybiyay inta kale laakiin baqtiyaa nasiibay ku soo baxeen oo 8-8
waan gartay waad sheegtay in mowduucyo kala duwan caawa ka hadlayeen oo waxyaabaha amaba arrimaha gudaha u badan dadkii muuqday sida wacan u hadlay amaba la isleeyahay way ka muuqdeen kuwa kale yahay
in run ahaantiisa aan la socono xisbiga dimuqraadiga wuxuu waxaad moodaa hadda waxa isku haysta 2 kooxood waa koox ayagu koox xagga bidixiga oo aad ugu janjeera in xagga bidix siyaasadoodu ay tahay oo uu ka mid yahay Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo gabadha senatorada iyo kooxa ayagu doonaya inay meel dhexe istaagaan oo ay soo jiitaan dadka dhexdhexaadka ee codeeya iyo khaasatan dadka iyo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee iyagu aan la dhacsanayn madaxweynaha haatan talada haya ee Trump in marka waxaad moodaa caawa waxaa dooda aad ugu guuleystay in kooxaha in xagga bidix jira ee aadka loogu tilmaamay inay xataa qaarkood u dhow yihiin xisbiga shuuciga oo hoggaaminaya Bernie Sanders oo kamid ahaa sad uu arkayseen dadkii ugu cadcada caawa markaad u fiirsato in waxyaabaha hadda ay qorayaan iyo faallooyinka laga bixinayo waxaa kaloo iyaduna aad u cadcadeed gabadha iyaduna aan aad uga fogeyn Elizabeth Warren marka mar walba waa la sii ogaa labadaas inay caadayeen laakiin waxaad moodaa caawa la fahantooda inay heleen in ciqaab ay ku urursan karaan lacag badan oo kale oo ay noqon doonaan kuwa ugu cadcad ee u tartama xisbiga dimuqraadiga
waan gartay marka dooda kale 4 caawa haddaynu dhanaan ka hadlayna xilliga Afrika amaba habeen dambe xilliga Mareykanka markaynu sheegin maxaa la filayaa in ay soo bandhigaan labada ugu cadcadaad sheegtay madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo gabadha senatorada ee gobolka California laga soo doorto Kamala Harris
in run ahaantii waxa aad iyo aad xataa xisbiga dimuqraadigu ay ka midaysan yihiin sidii ay uga adkaan lahaayeen madaxweyne Trump madaxweynaha hadda talada haya in dad badan baa waxay saadaalinayaan inuu haatan ugu cadcad yahay Joe Biden oo isagu uu yahay in qofka ama murashaxa hoggaaminaya 20 murashaxa tartamayo dhan in Kamala Harris oo gabadha iyaduna laga soo doorto gobolka California waxay u baahan tahay in ay iyaduna muujiso in khaasatan iyadu xoogga saarta arrimaha gudaha ee wadankan ama ha noqdo caafimaadka ama ha noqdo say wax uga qaban lahayd in arrimaha dhaqaalaha ama siday wax uga qaban lahayd ha noqdo in socdaalka iyo dadkan soo garootiga ee kasoo tallaabaya xadka koonfurta Mareykanka uu la leeyahay Mexico in marka waxaad moodaa doodu habeen dambe waxay aad ugu dhexayn doontaa waa 2 murashax iyo kuwa kale oo iyaguna u baahan inay isu soo saaraan si ay uga soo dhex baxaan marka waxaad moodaa caawa iyo habeen dambe marka la isku daro 4 ama 5 ama 6 murashax inay noqon doonaan murashaxiin ka hormaray kuwa kale in waxaanan ogaataa isreereebkan waa isreereebkii hore oo ay ku kala cadaanaysay cidda madaxweynaha Trump ka adkaan karta iyo kale dadka hadda Mareykanka khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga arrinta ayaa walwal badan ku haysa ma soo noqon doonaa madaxweyne Trump mise waxaanu heli doonaa murashax ka adkaada sanadka 2020
waan gartay Faisal marka su'aashayda ugu dambeysa tartamayaashan dimuqraadiga ee iminka doodaya ma loodan karaa way hayaan wadadii ay kaga guuleysan lahaayeen madaxweyne Donald Trump inkastoo ognahay in weli hal dood ay dhimanta
in run ahaantii marka aad fiiriso haatan dhaqaalaha dalka Mareykanka oo aad u sareeya in waxa ay haystaan inay fursad dakhri ay haystaan inay kaga guuraystaan waxa weeye in xisbiga dimuqraadiga uu ka baxo arintan ah in uun ay aflagaadeeyaan ama ay daliilaan siyaasadda madaxweynaha haatan talada haye ee Trump oo ayagu ay la yimaadaan xal ay tusaan dadka Mareykanka sidii ay isaga uga bedelnaan lahaayeen iyo wixii ay u soo bandhigi lahaayeen dadka Mareykanka. Taasaa keeni karta inay ku guureystaan madaxtinimada sanadka 2022. Laakiin hadday sii wadaan aflagaadada iyo in aan ay idaan Trump wax qarimay, caddaynta dhabta hadda dadka Mareykanku ay arkaan waxa weeye in marka laga soo tago aflagaadadiisa, dhaqaalaha Mareykanku aad u hadda ku fiican yahay.
Kaasina waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu isaga oo jooga gobolka Minnesota ugu waramay wariyaha V O A da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.
wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiin buuli waxaad la socotaan V O A Washington. Wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday natiijadii imtixaankii shahaadiga ahaa. Ku dhawaad 30,000 oo arday ayaa sanadkan imtixaanka u fadhiistay iyadoo tiro kor u dhaafaysay 6,000 imtixaankaasi ku dhaceen. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in ardayda sanadkan dhibcaha ugu badan keenay waa ardayga sanadkan dhibcaha ugu badan keenay uu yahay Luqmaan Maxamed Nuur. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Ma filayn Luqmaan inuu noqon doono ardayga ugu dhibcaha badan natiijada imtixaankii dugsiga sare ee dowladda Soomaaliya ilaa uu ka daawaday telefishinka wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre oo shacabka la qaybsaday bilow ilaa dhammaad natiijada imtixaanka.
Magacyada ardayda ugu sarreysay, tobanka ugu sarreysay iyo dugsiyada ay ka socdaan ay natiijada heleen waxay u qoribaysaa sidan soo socota: Luqmaan Maxamed Nuur Maxamed oo ka soo baxay dugsiga Alfajar wuxuu helay 95.43, 2 Sowda Cabduqaadir Cali Mire oo ka soo baxday dugsiga Macalin Aadow waxay heshay 95.5%.
Luqmaan Maxamed Nuur oo ah 19 jir ayaa dareenkiisa ku aadan guush uu gaaray uga waramay V O A.
Masha Allah, dareenkiisa waa mid aad u sareeyo. Yoomkii yani aan habeenkii afar tobankii habeenimo jidada u dhawaaqay. Masha Allah, dareenkiisa aad u kacsanaa iyo manaana yani waxa war isku kare oo wuxuu ahay qof yani markaas dareen qofkii markaas ila joogo yani uu qiyaas laanay waa ku rajaynaay. Masha Allah, yani hani ahaan aan ku lahaa oo aan ku fahminay, laakiin yani way adkayd in aan minaxa maalintan dad yani sida sabab imtixaankaas intaas oo gacmo soo mara, laakiin natiijadu way dhacday.
Sida uu sheegay wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, imtixaanka dugsiyada sare ee Soomaaliya ee sanadkan ayaa waxa u fariistay 29,434 arday. Luqmaan oo kaalinta koowaad u galay kumanaankaasi arday ayaa dadaalka uu martabadaasi ku koray ku tilmaamay mid wada jir ahaa oo door weyn ay ka ciyaareen waalidkiisa iyo macallimiintiisa.
Ardayda intaas arday examka shaqala gashaasan soo gasho yani alam dadaal dheeraan mida samasteeda yani dadaalka waa dadaal yani wada jir ayuu ahaa. Saabankiiga dadaal uu jiray waalidka dhankiisa iyo bahyaal farad iyo asxaabtiga dhammaan dadaalka kuwada jiray marka aan salaas dadaalka dhankayga yani waxaan sami jiray inaan yani iskuulka kaligiisaan ku koobnaan jirin aan yani dhigida iskuulaad kale oo barashadada oo yani aan kumtida sabaayo sida kale wax loo yaqaan istaantabalka ay bisanay
dugsiga uu Luqmaan ka baxay ee Alfaraj ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhigtay in ka badan 1,000 arday. Xasan Cabdullaahi Xasan Xasan Dheere waa madaxa waxbarashada ee hay-adda Alfaraj. Wuxuu V O A-da uga waramay waxa guusha ardaygooda Luqmaan Maxamed Nuur ay uga dhigan tahay iskuulka Alfaraj.
Iskuulka Alfaraj guusha Luqmaan wuxuu la dhigan yahay waa arrin aad u farxad badan. Arrin aan filaynayna waayo iskuulka markii la aasaasay ilaa hadda. Waxyaabaha ku jidaalna waxaa kamid ahaa macalinka samaadada oo dhibaato uu takhasus leeyahay iyo sidoo kale hab la raacaya jiro macalinka oo la raaco manhajka qaab bil kasta markay dhamaato macalinka meel laga rabo inuu joogo wuxuu nooga dhigan yahay arrin aad u farxad habeenkii oo ardayga habeenkii natiijada lagu dhawaaqay waa la soo waayay. Markii waxaan sii waqtaydkii
لقمان أو امتحان كدوكسي كسر كوباسي لبعدا نسجاشن إيشن لبيع عفرتني يسدح أيها رجيني إن أوسي وطوح برشدي سهر كسر أي جامعة عدا
سلام عنك لا يعني رجيني أنا من نخبرشدي ورسول عن كوبي رجام عاد من اسمه مغفظة ويعني أهم جي وبرشدك من رجل
وحب الله قادم هشي إلهي هد
يعني هد كل وحقات يعني لقمان اللي صاع من جل لكن يجبهم في أحضر المسيجة لغارين كي لمن قاد جدو أبريل كمان كتا كان كان مغورة كشي إن يعني عبد كمان كاس عبد كمان كعبد مغورة يجي بالدمام أحضر تدل يكتب في جعلين
امتحان كي دوكسية السراء أي سنة كان قاضي وزارة وحبرشة دولة فدرال كأه أي صومالية أي سيد أي وزارة شاكتي وحاكوبة سي أردي قاريسة لبي إلا باتنكن أفر بقول سقاشن إي سقال وغدقنت بقول كي بتضبئي تضباتن وحاسكود عدي تردن لحكن سقال بقول تضبئي صدن أردي
أدي أدوماتي أي نور حسن نور بخاري ونوزع تيني وربحنتا سكار ليسي نتيجة وربعيه نتيجة امتحان شهادة إدوان أي دولة فدرالك الصومالية كل واغضي
ورياشة كول قلا مقالة مقدشة يا كلن دعاء أسمي شلي عبد الفتاح عمر حلان أو أها متكمدها ورياشي كسو شقيي ورباهنتا صومالي سدو كلنا كتر سنة قبل كبنادر أنا مامور كقول كبنادر الله نحرست حلنا يا أقاسي مكان نقضي ورباهنتا محلق أها يا صومالي وحنا أوها صاحب أد أقولو ورباهنتا ورباهنتا نوحا مقدشة كسو أدري وريهن عبد القادر محمد عبد الله
كولا كان دعابا ها او لو سميه الله او نخريسته عبد الفتاح عمر خلاني وخاصو اقاسمه بهر السخافة دو كميده ها يدو قبتو غيكا هايين ورياشا كهول قلم مقدشو مداخ دو ورباهين تخلبانا يبو شكاله برهان ديني فارح اقاسمه الرديو كلمية او ورباهين كلا دواني كسو ودا شقيان عبد الفتاح خلاني ايه كسو فييين وها قفسي دو عاو يسخو فيين تا
فعادو حسوسان دوانو حكميده inu suudey jiray hatta wariyasha barakaa ee magaalada ka qaxay inuu caawiyo oo uu san ka harin durufii laakiin jiray saamixi waay marka waan dareemayna xaalada ilaahay oo naxariisto in shaqeeya qaano saxaafadana muhiim waa tiir ayuu ahaa aanin karna marka boosku banayay waa naga banaaya oo naga banaaya hawli waxaan ilaahay uga bareynaa aan ku celcelinayo waliba inuu ilaahay oo naxariisto wasoo koobi kara wasoo koobi dano waay tiiraanyada iyo murugadana waxa weeye markaas
روضة عبد حسن وكم يدور ياشك هول جرا ورباهنت محلجة أي أشر تفيه وإن عبد فتاح لنا أصاب وهاير نقطة ورية.
هو يقع ونشري مركي أنا سبرنا عبد فتاح أو محمد هذا أي وحبر شذي دي إن رنت يدان كوش صحافة دنيا دن ما أنت عن كوش غينيو عن كوجي روحه وهاق في قيب كقاس. عبد الفتاح وهو كم إذا هاي هالكينة وحول لي المانع إلى هذا الشيء وهبرت هذا الشيء وحن لي هاي صمري إيمان الله نغسيه هنتي هداي راه الكان عن كسو كاب وتعرف نولد تسي عبد الفتاح وما لينا يه إن بيجي بيجي كقولي دانه لكنه حربينا نقدر صدو عبد الفتاح وهو ها قف مركي وغلط كقالوا أما إصدقالان دقيقة دمك وكاشك مرك وقوس ولا تسو قلبي ونفسي وأنا محقدة دقوقة من وقوس النقلي وحوها هل يجي مرك أن مالنا كهاجة تبين وحوها خوف مر الله مرك أدارك أكو غن عيتك هذا الكثير غن عديسة
عبد الفتاح قاسم وكم دخل لبعنا دقلها يا كوسي في يا خالد إن وها هو الكرش قي قانا بعد صحافة الإيوان تيرو ضبط خاضوها
إن بدنا أن أرحمي صحافة عبد الفتاح وحوكها سقوها ننتم في حلك سولودي ولا سدبا كجسود على له حلك استعد مجال اسم رئيس مال الله ما يشتكي من رئيسنا الفحة وحوها الفحة من حالنا ننتاج هريها وين وقتنا كم أحد منين قامنا كم أحد منين رنتي هذا وحوى إنه حمل جن ساق نوع عصو هالدورة وحوى إنه نربحه ثمان بحث الصحافة ده أما بحث الصحافة ده ولقب سنين رنتي تيران يداسي يتأسي داسي تيرك من تيرك كذي وعي ويسي قدرت كل وحلة عليك رماها ما ت qof kastaba haduu jeclaan lahaa in qofkii la rabo loo daayo dadka wanaagsan way waari lahayn laakiin inta badan waxa weeyaan qadarta waxa weeyaan xukun qadartaas iyo qadaha ilaahay inaan ku qanacno waxa weeyaan waa waajib diin ah weeyaan marka ilaahay uu naxariis
saxafiyiinta goobjooga waxaa kulankan ducada ah ayay ka muuqatay dareen murugo leh wajiyadooda iyagoo dhammaantood hoosta ka xariiqay inuu ahaa saaxiib dhow oo go'aan siiya xilli walba u baahdaan waxayna arabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in cadaaladda uu helo Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
aad iyo aad umadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray sidaad maqlayseen dhegeystayaal hawayahay ciyaarihii iyo anigii iyo Nuro studiyaha igu weheliya Nuur qodobo dhowr ah oo aan caawa saaka idaacadeena xubinta ciyaaraha kusoo qaadanaya jira laakiin hadaan ku bilaabo arrin xiiso leh oo dalka Kuuriyada Koonfureed ka dhacday waa in kooxda Juventus ay halkaasii u tagtay ciyaar saaxiibtinimo dabcan laacibkoodii Cristiano Ronaldo ayaa la socday qorshuhu waa in inuu ciyaaro hase yeeshee ma ciyaarin buuqba ka dhacay dhimashas
waa sidaas taageerayaasha taageerayaal u dhashay dalka Koonfurta Kuuriya ayaa waxa ay dacwad ka gudbiyeen shirkad soo abaabushay ciyaar saaxiibtinimo oo dhex martay kooxda Juventus iyo koox la yiraahdo K-League All Stars oo ka dhisan dalka Kuuriya Koonfureed taageerayaashu waxay ka aroodeen kadib markii ay waayeen garoonka Cristiano Ronaldo oo la filayay inuu ciyaarta sabta muddo 45 daqiiqo ah marka ciyaartii sida ay iyagu u rabeen uma aysan dhicin sababta waxay rabeen in ay arkaan Ronaldo laakiin Juventus ayaa kayd ka fariisay Ronaldo waxana Juve ay ku doodeen in uu san diyaar ahayn xilligaas uu dhaawac yar qabay saas tartiibna isan u soo gelinin marka taageerayaashii daawanay oo dhamaa ilaa iyo 60,000 oo qof ayaa hadda waxay leeyihiin waxaan u baahanahay in magdhowna la siiyo oo dibna loogu soo celiyo tikidadii ala qof in loo soo celiyo tikidkiisa
oo lagu qiimeeyo garoonka
haa $60 ala qofki marka arintaas ayaa hadda taagan waxana dacwada ay u dhaxaysaa taageerayaashaas ee shirkadda soo kuuriyaanka ah ee ciyaarta qaban qaadisay shirkadda afyan u hadashay waxay sheegtay in ay arintaasi ay dagaal dhinaca sharciga ah ay u gali doonaan ayna ka xun yihiin afyan u hadashay waxay sheegtay in ay arinta ka warqabtay oo qorshuhuna uu ahaa in 45 daqiiqo uu Ronaldo dheelo laakiin aysan taasi dhicin waxay sheegtay inay u tagtay gudoomiye ku-xigeenka Juve Pavel Nedved ay arrinta gaarsiisay intay ciyaarta socotay balse uu sheegay inaanu Ronaldo dheeli karin uu ka xun yahay marka waxay sheegeen in haddii Juventus ay gaarsiiyeen dacwada go'aankan ay ka sugi doonaan
waan garta marka waxay leeyihin kambiyaalan la geliyey
ha qofkii aan u nimid inaan aragno ma ciyaarin
haddii aan u gudbino dhinaca iyo laacibiinta la kala iibsanayo kooxda Manchester United ayaa wada hadal kula jirta la yidhi si ay u soo qaadato laacibka kooxda Juventus afkoor uga ciyaara Paulo Dybala.
Dybala oo u dhashay dalka Argentina maalmahanba waxa la hadalayay inuu kooxda isaga tagi doono tan iyo markii uu Ronaldo tagay kooxda Juventusna ciyaaro badan uusan helin isagoona intuusan Ronaldo imaan ka mid ah xidigaha lagu tirto marka waxaa aad u daneynaysaa la yiri kooxda Manchester United isaguna dabcan kooxdaas ayuu rabaa wararka wax ay leeyihiin weli ma uusan soo xaadirin tababarka oo waxa uu fasax ugu maqnaa ciyaarihii Latin America uu xulkiisa Argentina kala qaybgalay tan iyo markaasna dib ayuu soo dhigayaa oo xitaa taageerayaashu Juve waxay sheegeen in uu kooxda magac dilayo oo uu xasan xitaa rabin in uu Talyaaniga ku laabto waxa uu doonayaa inuu toos xaggaas kaga doofto uu Manchester u tago marka lama oga sida ay noqon doonto Juventus waxa ay ku doonaysaa in ay Manchester United kaga bedelato Dybala weeraryahanka Manchester Romelu Lukaku oo isna ay kooxda Inter Milan doonayso marka waanu arki doonaa Dybala oo 25 jir ah iyo halka uu ku dambeyn doono
waan gartay qodobka ugu dambeeya doodii dhex taagnayd amaba ka hadalkii Zinedine Zidane iyo Gareth Bale weli ma soo dhamaanin waxaan ogeyn markii dalka Mareykanka lagu ciyaaray inuu ciyaarsiiyey Gareth Bale uu gool keenay oo la isla hamaa haddee xiriirkoodii uu soo fiicnaaday haddana Zinedine Zidane wuxuu leeyahay Gareth Bale kooxda ma raacayo marka kooxdiisa Real Madrid ay la ciyaarso kooxda Tottenham magaalada Munich محاميش كسر
يرتس وابع لعبي ان ثلاثة أي لعبي وحنا هل يبركوا بدأ في توتنهام ان غريث بيل وحال فيلي انو استغطب الكوح ذا ريال مدريد وحو قرق اسارنا انو شينها وماركا ادو ولعق بدن مركاسنا وكالكاس ولعق بدن كهلي لها لكن هشيسكي ايا بربوري كدمركي وصوف رجلي قدوميها ريال مدريد او شاقي ان اسمارت اسان اقبل كرين لعق تي كوح ذا شينيس كاها كسو دلبطي طبعا مشاركة اي سين لهد ايا اد وبرنا لكن لعقها اي كوربت اي كوح ذا ريال مدريد كو يبسن لهد ايا يران saas dastid in arintii wali go'aan laga ma gaarin waxaan u badan tahay inuu Real Madrid uu ku sii nagaan doono laakiin kuma qanacsan Zidane inuu heesto ciyaarahaankan marka ugu dambeyn wax u badnaan doonta inuu kooxda isaga tag doono inta aanan la xirin suuq kale ifsiga bisha September
ee dadban tay nur waxaan ugu gudbinaa dhinacii heesaha dabcan heesaha dhiga hadal weyn ku soo dhacaysa waa fanaanka nimaan hila ya barukaysta
sida cadeyni subaxnimo idan la socodsiinayeen maxamed abdi xasan sandare aniga oo ah nuur xasan nuur idinaca soo saaristo inuu fadhi bashir abikar abdullahi tan iyo kulan dambe dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.